Šiandieną norėjau pasidalinti tokią temą apie evangelizaciją. Mes šiandieną gėduojame tokių labai gražių giesmių ir mes gėduojame, kad mes esame dėkingi viešpačiui, kad mes džiaugiamės ir visa kita. O dažniausiai kaip ir vaikai, bent pas mane, jie pamiršta apie savo pareigas. O. Ir mes kaip tikintieji irgi labai dažnai pamirštame, ką mes turėtume daryti. Kad Dievas mus išgelbėjo yra labai gerai, ar ne taip? Negirdžiu. Taip, valio, taip, ačiū viešpačiu. Viešpas mus išgelbėjo, taip. Jis davė mums amžiną gyvenimą, taip. Prieš 24 metus aš buvau toks, žinot, paauglys tuo metu buvau, bet nuo pat mažens labai nekenčiau žmonių. Visą laiką muždavosi, kasdieną būdavo grumtinės, muštinės. Trečioji klasė jau mane norėjo atiduoti į tokią mokyklą, kur, žinot, uždaro tokius labai klusnius vaikus kabutėse. Ir žodžiu, kiekvieną dieną aš muždausi, kiekvieną dieną būdavo tokia didžiulė neapykanta žmonėms širdyje. Ir vieną dieną, tiesiog sakant, lankiau karate vieną dieną ir mūsų treneris pasakė, kad per Kalėdas ateis kažkokie jaunoliai, kurie papasakos mums kažką tai. Nu, aš atėjau į treniruotę, žiūriu, kažkokie atėjo jaunoliai su kažkokiom knygom nešini ir pradėjo mums pasakoti apie Jėzų. Pasakojo tai, kad Dievas taip mylėjo pasaulį, jog atidavė savo vienagimį sūnų, Jėzų Kristų, kad jisai mirtų už mane ant kryžiaus. Ir kai aš tai išgirdau, kai aš išgirdau, kad kažkas mane mylėjo, ir mylėjo taip, kad atidavė savo sūnų, kad jisai mirtų už mane. Mirtų ne už savo nuodėmes, bet mirtų už mane. Kai buvau kaime, močiutė man pasakojo apie kažkokį Jėzų, kuris gimė, kuris buvo kažkoks įžymus žmogus, kuris buvo prikaltas prie kryžiaus. Aš visą laiką galvojau, kažką jisai, matyt, buvo blogai padaręs, kad jį prikalė tenai. Pasakojo apie tai, kai jisai kėlėsi iš mirusiųjų, galvočiau, pasakos prasideda. Ir aš netikėjau savo gyvenime. Aš buvau netikintis, buvau ateistas. Ir tada, kai man tie jaunoliai pradėjo skelbti evangeliją, pradėjo pasakoti apie Dievo meilę, kai aš pradėjau suprasti, kad Dievas mane tokį niekingą žmogeliuką mylėjo. Ir kad Dievas dėl manęs siuntė savo sūnų. Kad jo sūnus mirė už mane ant kryžiaus. Tada aš kreipiausi į Dievą. Labai paprasta malda. Paprašiau, kad Jėzus ateitų į mano gyvenimą. Kad jisai pakeistų mane. Kad atleistų mano visas nuodėmes. Ir jisai atėjo. Ir mano gyvenimas pasikeitė, aš atėjau į mokyklą, pradėjau visiems skelbti evangeliją, visi žiūrėjo tokiom akim, sakė, kažkas Juozui pasimaišė. Jau kažkas atsitiko. Štai taip Dievas pakeičia mūsų gyvenimą. Ir kai jisai pakeičia mūsų gyvenimą, kai jisai duoda mums džiaugsmą, kai duoda viltį, kai turime ramybę savyje, mums jau nebesvarbu, kas nutiks šitam pasaulyje. Ar karas, ar badas, ar kažkokios nelaimės, sunkumai, mes žinome vieną. Po šito kūno mirties mes būsime su mūsų viešpačiu. Amen. Ir prieš Jėzų iškeliaujant iš šitos žemės, jisai iš tai, ką pasakė. Mato 28 skyriuje, nuo 18 eilutės. Tuomet prie Jėzus jiems pasakė, man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios vardu, mokydami juos laikyti visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Amen. Noriu paklausti tavęs, kiekvieno asmeniškai, kam šitie žodžiai buvo skirti? Pastoriams, evangelistams ar mums paprastiems tikintiesiems? Girdėjau teisingą atsakymą visiems. Taigi Jėzus šitą įsakymą, šitą didįjį pavedimą paliko ne tik pastoriams, ne tik misionieriams, bet paliko mums visiems. Sakė, eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios vardu. Čia paliko jisai tai visiems, tai reiškia ir tau, ir man. Ir šiandieną mes nagrinėsime vieną knygą. Toks buvo pranašas Jona. Kas yra girdėjęs tokį? Labai gerai. Tiesa, norėjau pasakyti, kas čia atėjo tik tai pasiklausyti pamokslo? O kas nori įvykdyti? Jau biški geriau. Žodžiu, tiems, kas tik tai atėjo pasiklausyti pamokslo, bus įrašas internete, galėsit pasiklausyti ir galite eiti namo. Ne? Nu gerai. Tada noriu, kad mes įdėmiai klausytume. Klausytume tai, ką Viešpats nori mums pasakyti šiandieną. Ir kai, žinote, būti pamokslininku yra labai gerai. Kai tu atvažiuoji į kitą bažnyčią, gali sakyti, ką nori. Yra blogiau, kai pastorius kalba čia nai, tai jisai tada turi taip, žinot, labai švelniai kalbėti su saviškiais. O tu, kai svetimas, gali ateiti biškutį pakalbėti griežčiau. Taigi, jeigu jūs norite vykdyti Dievo žodį, ar tikrai? Šiaip reikėtų iš tikrųjų pradėti konspektuoti. Aš atsimenu, kai mes įtikėjome, pačioj pradžioje mes atsineždavome Biblijas. Tiesa, kas nors turi Bibliją? Pakelkite tie, kas turite Bibliją. Šiandien skaitysime. Kas turi Bibliją? Dar. Vau, ir čia tikintieji. Nu gerai. Žodžiu, kitą savaitę atsinešam visi Bibliją. Dar geriau, kad mes atsineštume ne tik Bibliją, bet ir užrašus. Kai aš įtikėjau, mes pradėdome konspektuoti tai, ką mes išgirdome. Kad mes galėtume prisiminti. Tai, ką jūs dabar išgirsite, jūs prisiminsite tik tai 10%. Kitas sekmadieninkas nors paklaus, apie ką buvo pamokslas, kažin ar kas prisimins. Apie ką praeitą savaitę pamokslavo pas jūs? Prisimenat? Kažkas prisimena. Valio. Taigi pranašas Jona. Kas turite Biblijas? Atsiverčiam. Pranašas Jona buvo toksai žmogus, toks kietakaktis, kaip ir aš. Kai Viešpats pasako tau kažką daryti, nelabai nori jo klausyti. Arba tik tai pasiemi tai, kas tau patinka. Viešpats mus palaimino daugo, davė mums daugą, atleido mums daugą. Bet jisai paprašė, kad mes kažką dėl jo padarytume. Ir dažnai mes pamirštame, ką tai reikia padaryti. Ir štai pranašas Jona labai nekentė pagonių. Ir jisai nenorėjo skelbti kitiems gerosios žinios. Ir pirmam skyriuje mes skaitome, Viešpats tarė Amietajo sūnų Jonai, eik į Ninevę, didį miestą, ir šauk prieš jį. Nes jų nedorybės pasiekė mane. Pabandykime įsivaizduoti, kad Viešpats šiandieną kalba kiekvienam iš mūsų. Kalba per didįjį pavedimą. Jėzus pasakė, eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją. Ir čia Viešpats tiesiogiai kalba Jonai, sako, eik į tą didį miestą, į Ninevę. Nes jų nedorybės pasiekė mane. Visas pasaulis yra pilnas žmonių. Visas pasaulis kęsta nuodėmėse. Ir niekas nenori girdėti Evangelijos. O gal nori girdėti, bet niekas jam nekalba apie tai. Įsivaizduokime, kad Dievas kalba tau ir man. Šiandieną. Sako, eik į Ninevę, į didį miestą ir šauk prieš jį, nes jų nedorybės pasiekė mane. Ką mes darome, kai mes išgirstame didį pavedimą? Mes sakome, aš per daug užsiemęs, aš neturiu tokios dovanos, aš neturiu tokios iškalbos. Kaip į mane pažiūrės kiti? Ir dar surandame daug, daug visokių priežasčių, kodėl neskelbti Evangelijos. Per 24 metus su Kristumi, aš kaip būdamas senas krikščionis vilkas, jau išmokau. Atsakau, jie iš mano gyvenimo pamatys Kristų. Bet tai yra melas. Tai yra apgaulė. Taip mes stengiamės apgauti save. Jeigu mes neskelbėme Evangelijos, kaip jie išgirs, kad Jėzus mirė už juos? Ką daro Jona? Ką darome mes, kai Dievas į mus kreipiasi? Skaitykime toliau. Jona pakilo, kad bėgtų nuo Viešpaties į Taršišą. Jis pasiekė Jafą, kur rado laivą plaukiantį į Taršišą, sumokėjo už kelionę ir įsėdėsi į jį, su kitais plaukė į Taršišą nuo Viešpaties akivaizdos. Kai mes skaitome šitą rašto vietą, mes galvojame, koks Jonas yra kvailas. Kurgi galima pabėgti nuo mūsų Viešpaties? Jeigu aš užkopčiau į patį didžiausią kalną, ten yra Viešpats. Jeigu aš nusileisčiau į pačią žemiausią bedugnę, ir ten mane pagautų Viešpats. Visur, kur tik tai benukeliaučiau, ten yra Viešpats. Ir čia mes matome Joną, jisai bėga nuo Viešpaties, jisai suranda laivą, sumoka už savo kelionę, kad tik tai bėgtų nuo savo pareigų. Ir Viešpats pasiunčia smarkų vėją, kilo didelė audra jūroje, laivui grėsė pavojus sudužti. Jūrininkai išsigando ir kiekvienas šaukėsi savo dievo. Žinot, pasaulis irgi krečiamas įvairių sunkumų, įvairių problemų. Ir čia mes galime įsivaizduoti tos jūrininkus kaip pasaulio žmonės, kuriems mes turėtume skelbti Evangeliją. Jie išsigasta ir kiekvienas šaukėsi savo dievo. Kiekvienas šaukėsi savo dievo. Žinot, Indijoje yra, nežinau, kiek ten tūkstančių dievų jų yra, ir kiekvienas šaukėsi savo dievą, tai mes galime maždaug įsivaizduoti panašiai, kiekvienas šaukėsi savo dievą. Jie išmetė laivę esantį krovinį, kad laivas palengvėtų. Tuo metu Jona buvo nusileidęs į laivo vidų ir kietai miegojo. Galite įsivaizduoti, pranaša Jona, esantį laivo laive, viduje ir kietai miega. Audra kyla didžiulė. Įsivaizduokite didžiulę audrą. Didžiulės bangas, kurios gali apversti laivą, kuris gali paskandinti laivą. Aš nesu buvęs tokioje audroje, bet esu matęs filmą, kaip, sakykime, didžiulė banga verčiasi ir tu gali paskęsti. Kokia didelė baimė apima žmogų. O čia vienas žmogus savo ramiai miega laive. Galite įsivaizduoti tokį žmogų? Kur mes Biblijoje dar skaitome apie tokį vieną žmogų, kuris lygiai taip pačiai kietai miegojo, kai buvo audra? Tai buvo Jėzus. Prisimenate, kai Jėzus su mokiniais plaukė valtyje ir kai kilo audra, o Jėzus miegojo. Čia mes matome tą pačią situaciją. Tik tai čia vienas pabėgėlis, vadinamas Jona, kietai miega. Kapitonas atėjo pas jį ir klausė, kaip tu gali miegoti? Kelkis, šaukis savo dievo, galės prisimins mus ir mes nežūsime. Po to jie kalbėjo, eikime, meskime burtą, kuris iš mūsų kaltas dėl šitos nelaimės. Jie metė burtą ir burtas krito Jonai. Tada jie paklausė jį, pasakyk, dėl ko mums šita nelaimė, kuo tu išsiemi, iš kur keliauji, iš kokio krašto ir iš kurios tautos esi. Jonai turėtų būti pakankamai gėda. Kai netyčia mūsų artimieji, pažįstami ar draugai sužino per aplinkui, kad mes esame krikščionis, jie klausia apie mūsų Dievą. Ir tai kartais mums būna gėda. Ir čia mes matome Joną, ką jis atsako. Atsako labai gerai. Sako, aš esu hebrajas, garbinu viešpatį, dangaus Dievą, kuris sukūrė jūrą ir sausumą. Štai jisai pasako, kas jis yra. Jis yra dangaus Dievo atstovas. Jis yra hebrajas, jis yra tas žmogus, kuris pažįsta tikrąjį Dievą. Jisai čianai nemeluoja, kas jis yra. Ir mes matysime paskui, kas įvyksta. Tie vyrai labai išsigando ir klausė jo, kodėl tai padarei. Jie žinojo, kad jis bėgo nuo viešpaties, nes jis jiems buvo papasakojęs. Tada jie sakė jam, ką turime daryti su tavimi, kad jūra mums nurimtų, nes jūra siautė vis smarkiau. Jis jiems atsakė, imkite mane ir meskite jūrą, tada jūra jums nurims, nes aš žinau, kad dėl manęs kilo ši baisi audra. Štai pranašas Jona, kuris buvo gyvojo Dievo pranašas. Įsivaizduokite, žmogus, kuris turėjo tiesioginį ryšį su Dievu, kaip ir mes. Jisai pasakė, sako, šita audra dėl manęs. Paimkite mane ir išmeskite mane iš laivo. Ką vyrai padarė? Neišmetė. Vyrai įrėsi visomis jėgomis, kad grįžtų prie kranto, bet neįstengė, nes jūra nesiliovė siautusi. Kai mes žinome, ką viešpats nori, kad mes padarytume, ką mes darome? Mes bandome savo jėgomis kažką padaryti. Taip? Papasakosiu atvejį vieną. Vieną kartą aš išvažiavau su autobusiuku į darbą ir tenai vežiausi savo dukrą į darželį. Važiuoju ir posūkyje dingo bėgiai. Vau, galvoju dabar, ką dabar daryti. Sustojau ramiai šalikelėje ir pradėjau mąstyti dabar, ką čia dabar padaryti. Pasiėmiau telefoną, pradėjau ieškoti savo pažįstamų draugų, kurie galėtų man padėti, kurie galėtų galbūt nuvežti mano automobilį kitur, į servisą. Ir man bekalbant, bemastant, ką čia daryti, kaip čia išsisukti iš tos situacijos, girdžiu savo dukrą kažką kalbant. Aš įsiklausau. O jinai meldžiasi. Sako, Dieve padėk, kad šitas automobilis vėl pradėtų veikti. Ir žinot, kokia gėda buvo? Aš galvoju, aš Dievo vyras, savęs skaitausi, oi, koksai Dievo vyras. Ir kai atsitinka kažkokia problema, kažkokia nelaimė, pradedi pats savo jėgomis kažką daryti. Pats kažkaip tai išėjti iš tos situacijos, vietoj to, kad kreiptis į Dievą, kuris gali padėti. Taigi vyrai savo jėgomis įrėsi link kranto, kad tik nereikėtų Jonos išmesti, Dievo žmogaus išmesti į jūrą. Bet jie nieko negalėjo padaryti. Tada jie šaukėsi viešpaties. Įsivaizduokite, koks dalykas yra. Nors mes kartais nevykdome savo pareigų, bet viešpats vis tiek panaudoja mus savo darbams. Tai yra labai didelė malonė. Kartais mes nevykdome savo įsipareigojimų, bet viešpats tai vis tiek panaudoja gerą. Mes žinome, kad šitie visi jūrininkai buvo visi netikintis. Ir jie visi garbino savo dievus. Bet kai susitiko su Jona, Kai Dievas parodė jiems savo galybę, tada jie kreipėsi į viešpatį. Yra geriau, aišku, iš karto skelbti evangeliją, iš karto pasakoti apie didžius Dievo darbus. Bet net jeigu ir tai nedarai, viešpas tai panaudoja gerą. Ir tie jūrininkai šaukėsi viešpatės. Maldaujame tave viešpatė, neleis mums žūti dėl šito žmogaus. Nepriskaityk mums nekalto kraujo, nes tu viešpatė darai, ką nori. Matote, žmonės atgailauja dėl savo nuodėmių. Jie kreipiasi į viešpatį, jie prašo atleidimo. Tada jie ėmė Joną ir išmetė jį į jūrą. Jūra nurimo. Tie vyrai labai išsigando viešpatės. Žinot, ką darė toliau? Aukojo viešpačiui aukas ir davė įžadus. Štai koks didis yra mūsų viešpats. Štai kai jis iš mūsų netobulumo padaro tobulą savo darbą. Ten, kur mes esame, ten ta vieta yra palaiminta. Aš nesenai skridau į Turkiją ir pirmą kartą skridau prieš kokius 20 metų, 25 metus ir pataikėme per naujus metus virš Vilniaus. Ir žinote, tais laikais, sovietų laikais, visi šaudė iš tikrų raketų. Ir mūsų lėktuve buvo panika, nes aplinkui šaudė, o mes tenai skridom. Virš Vilniaus buvo labai smagu. Tai dabar po 25 metų čia skridau aš į Turkiją. Ir žinote, čia dabar pas mus vis rašo, čia numušė lėktuvą, čia nukrito lėktuvas, čia dega, čia žuvo visi. Jeigu lėktuvas krenta, išgyventi praktiškai nėra tikimybės. Ir kai mes pradėjom skristi, pradėjome kalbėti su kitais keleiviais ir vieni tokioj truputį baimėje ir visa kita. Ir aš galvoju, nebijokite, aš su jumis. Šitas lėktuvas bus ten, kur jisai turi būti, jisai nuskris ir bus viskas gerai. Girdėjote tą nelaimę, kur Turkijoje nukrito džipas, kur žuvo lietuviai. Aš kaip tik tenai buvau, savaitę prieš. Ir aš labai norėjau pasilikti dar. Bet, žodžiu, taip išėjo, kad vis tiek turėjau grįžti. Tai aš galiu matyti, žiūrėdamas į tą situaciją. Viešpats saugo mus. Aš taip pat važiavau su tais džipais ir ten viskas buvo gerai. Bet ten, kur mes esame, ten yra viešpaties ranka. Amen? Amen? Jeigu mėgate, pažadinkite savo kaimyną. Jam taip truputį stuktelkite. Taigi, ten, kur mes esame, ten yra palaiminta vieta. Ir taigi tie vyrai išsigando viešpaties, aukojo viešpačio aukas ir davė įžadus. Jie atsivertė į tikrąjį Dievą. Kas atsitiko su Jona? Kas prisimėte, kas atsitiko su Jona? Jis mirė, ne? Nemirė. Gerai, puikiai žinot Bibliją. Taigi viešpas paruošė didelę žuvį Jonai praryti. Ir jis išbuvo žuvies pilve 3 dienas ir 3 naktis. Kas norėtų pabūti žuvies pilve 3 dienas ir 3 naktis? Norinčių nematau. Noriu paklausti, kai mes pakliuvome į sunkumus, į problemas, kiek laiko praeina, kol mes pradedame melstis viešpačiui, kad mums padėtų? Kartais tai būna greitai, kartais nelabai, taip? Kiek Jonai užtruko, kada jisai pradėjo melstis viešpačiui? Kada Jona šaukėsi viešpatės, kad jį ištrauktų iš tenai? Mes tik skaitėme. Kiek laiko užtruko Jonai, kad jisai pradėtų melstis viešpačiui? Atsiverčiam atgal. Jis išbuvo viešpatės pilve 3 dienas ir 3 naktis. Įsivaizduokite, koks jisai buvo kietas žmogus. Sako, ne, neskelbsiu Nineviai geros žinios, kad jie nesiverstų ir nebūtų išgelbėti. Jau geriau mirsiu. Kartais mūsų širdis yra tokios kietos. Kartais mes tokie esame ir nenorime skelbti Evangelijos. Sakime, tegul jie pražūva. Žinot, Jėzus pasakė, kad mums davė dangaus karalystės raktus. Ar kas nors jos turite? Dangaus karalystės raktus. Pasiėmėte kas nors? Matau, vieną moteriškę turi. O kas nors dar turi raktus? Du turi raktus. Kas dar turi raktus? Jeigu mes atrakinsime danguje vartus, tenai žmogus gali patekti. Bet jeigu mes juos užrakinsime, žmogus tenai nepateks. Taigi, praėjus trim dienom ir trim naktim, tik tai tada Jona palūžo. Viešpas pasiekė savo. Ir jisai tada atgailauja ir kreipiasi į Dievą ir sako, gerai, sako, ką pažadėjo viešpatė, tau ištisėsiu. Nebuvo labai smagi vieta tenai pilve. Buvo tamsu, drėgna, šlapia. Kvapas įtariu irgi nelabai koks. Ir Jona galų gale kreipėsi, sako, viešpatė, gerai, aš padarysiu tai, ką tu pasakėjai. Ir kai viešpas kartais mus pastato į tam tikrą poziciją, kai mus palaužia, tada mes irgi sakome, gerai, viešpatė, mes padarysime tai. Tada viešpas įsakė ir žuvis išspjovė Joną ant kranto. Tada viešpas tarė Jonai antrą kartą, eik į Ninevę, didį miestą ir skelbk jiems, ką tau liepiau. Kas žinote, Ninevėje kiek gyveno žmonių? Tuo metu Ninevėje kiek gyveno žmonių? Kiek? Taip, 120 tūkstančių žmonių. Tuo metu tai buvo labai didelis skaičius žmonių. Atsimete, jeigu kryžiuočiai užpuldavo mūsų kraštą, lietuviai surinkdavo 100 karių, 200, 500. Jeigu jau 1000 surinkdavo, tai būdavo labai didelė armija. O čia mes matome 120 tūkstančių žmonių. Buvo pats didžiausias miestas tuo metu pasaulyje. Ir viešpačiui pagailo šitų žmonių. Jisai nusiuntė siųsti savo žmogų, pranašą, į tą miestą. Ir jisai sako antrą kartą, Jonai, eik į tą miestą. Jona pakluso viešpačių žodžiui ir ėjo į Ninevę, kuri buvo labai didelis miestas. Reikėjo 3 dienų jį pereiti. Jona ėjo per miestą vieną dieną. Jis skelbė, dar 40 dienų ir Ninevė bus sunaikinta. Klausėm atidžiai. Jeigu mes susirašinėtume, mes daugiau atsimintume. Nu, kitą kartą tikiuosi taip ir bus. Bent Biblės pasimsime. Ar Jona išpildė pažadą duotą viešpačiui? Kaip manot? Vieni sakė, išpildė, kiti purto galvą. Kaip buvo iš tikrųjų? Išpildė ar ne? Nu, drąsiau, nu tai mes esamegi čia visi kartu, jeigu esate tikri tikintieji, būsime ir tenai kartu. Nu, tai išpildė ar neišpildė? Kodėl išpildė arba kodėl neišpildė? Kuo paremsite? Jeigu turėtumėt Bibliją, aš jums pasakyčiau. Trečiam skyriuje 4 eilutė yra atsakymas. Jona ėjo per miestą vieną dieną. Kiek jisai turėjo eiti dienų? Jis turėjo eiti 3 dienas. Taigi Jona dar kartą nepaklūsta viešpačiui. Kaip dažnai mes, kaip ožiai, nenorime klausyti viešpaties žodžio. Nenorime daryti tai, ką jisai mums liepia. Ir aš lygiai toks pats. Viešpas pasako, aš sakau, jo, viešpatė, gerai padarysiu, bet pradedi daryti ir nepadarai iki galo. Bet žinot, viešpats iš tų dalykų kartais vis tiek padaro gerą. kaip ir su tuo pačiu laivu, Viešpats išgelbėjo tos jūreivius. Taip ir su Nineve užteko vienos dienos, kad šitas miestas būtų išgelbėtas. Užteko vienos dienos. Tu ženk žingsnį ir Viešpats toliau eis su tavimi. Padaryk tą pirmą žingsnį. Kažkas buvo pasakęs, kad kelionė prasideda nuo pirmo žingsnio. Taigi, jeigu tave Viešpats kviečia skelbti Evangeliją, padaryk pirmą žingsnį. Ir toliau viskas eis taip, kaip reikia. Ninevės žmonės patikėjo Dievu ir paskelbė pasninką. Ir nuo mažiausio iki didžiausio apsisiautė šutinėmis. Kai ta žinia pasiekė Ninevės karalių, jis pakilo iš savo sosto, nusivilko savo drabužius, apsisiautė šutinę ir atsisėdo pelenuose. Ir jis išleido Ninevėje tokį sakymą, karalius ir jo didžiūnai skelbė. Žmonės ir gyvuliai, galvijai ir avis privalo pasnikauti. Ten neragauja jie nei maisto, nei vandens. Žmonės ir gyvuliai turi apsidengti šutinėmis ir garsiai šauktis Dievo, atsisakyti piktų kelių ir smurto. Kas žino, gal Dievas pasigailės mūsų, atsileis jo rūstybė ir nepražūsime. Nesu girdėjęs tokiu atveju aplamai, kad visas miestas atsiverstų. Ir čia mes matome Biblijoje parašytą apie tokį vieną miestą. Dievas jo pasigailėjo. Ar prisimenate porą miestų, kurių Dievas nepasigailėjo? Buvo tokie patys kaip Ninevė. Ir Dievas ką padarė su jais? Juos sudegino. Ar Dievas yra teisingas? Jis yra teisingas. Jis baudžia mūsų nuodėmes. Ir tie, kurie yra aplink mus, mūsų draugai, pažįstami, giminės, bendradarbiai, bendramoksliai, jie visi skęsta nuodėmėje. Ar mes paskelbsime jiems gerą žinę, kad Viešpats tave myli, Viešpats yra pasiruošęs tavo atleisti tavo nuodėmes? Dievas pamatė, kad jie atsisakė savo piktų kelių, gailėjosi jų ir neįvykdė to, ką buvo jiems įsakęs. Tačiau pranašu Jonai tas nepatiko. Aš negaliu įsivaizduoti pranašo, kuriam nepatinka, ką Viešpats daro ir kaip jisai išgelbsti žmonės. Jis buvo toksai kietas žmogus, taip nenorėjo, kad tie žmonės atsiverstų. Jisai labai norėjo, kad tas miestas būtų sunaikintas. Jonai labai tas nepatiko ir jis supyko. Jona meldėsi. Ak Viešpatie, argi aš taip nesakiau, kai dar buvau savo krašte. Dėl to aš ir norėjau bėgti į Taršišą, žinodamas, kad esi maloningas Dievas, gailestingas, lėtas pykti, didžiai geras ir susilaikantis nuo bausmės. Štai kokį gerą ir didį turime mes Viešpatį. Gailestinga. Viešpats išgelbėjo mane, nors aš tikrai esu nevertas jo malonės. Aš esu nevertas, kad jo sūnus mirtų už mane. Aš esu vertas tik tai pragaro. Bet Dievas iš savo malonės išgelbėjo mane. Dievas iš savo malonės išgelbėjo tave. Nors kartais mes meldžiamės nesamoningomis maldomis. Mes kartais meldžiamės ir Dievą padarome džinu. Ir sakome, Dieve, duok man tą, 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 tą. Kai mūsų vaikai prašo mūsų tam tikrų dalykų, mes viską duodame? Ne viską duodame. Taip ir Dievas ne viską mums duoda. Ir Jona čianai sako, žinau, kad tu esi maloningas Dievas, kad tu esi gailestingas, lėtas pykti, didžiai geras ir susilaikantis nuo bausmės. Aš kartais galvoju, kai aš nusidedu, jau būdamas krikščionimi, kodėl Dievas iš karto nebaudžia manęs? Ar jūs tokį patį užduodate klausimą savo? Ar mes mastome apie nuodėmės baisumą, nuodėmės nuodėmingumą? Kartais girdi, kaip tikintieji kalbasi tarpusavį ir gėda klausytis. Sako, aš padarysiu taip ir taip, Viešpas man atleis. Tai yra gėda, gėda mums. Tai, kad mes nepadarome tai, ką Viešpas mums sakė. Kad mes nežiūrime rimtai į nuodėmes. Ir čia Jona pyksta ant Viešpaties, kad jisai išgelbėjo. Ir sako, todėl Viešpatie meldžiu, paimk mano gyvybę, nes man yra geriau mirti, nei gyventi. Štai koks Jona buvo. Sako, jau geriau aš tada mirsiu. Ir Viešpas klausė, ar manai, kad teisingai pyksti? Jona išėjo iš miesto, atsisėdo rytų pusėje. Jis pasistatė ten pastogę, sėdėjo jos pavėsyje, laukė, kas atsitiks miestui. Štai koks pranašas. Tiki, ką Viešpas pasakė. Jeigu Viešpas pasakė, kad sunaikins šitą miestą, nors jisai padarė tik tai truputį, išėjęs iš miesto, netlikęs visko iki galo, ką reikėjo padaryti, jisai išeina iš miesto, atsisėda rytų pusėje ir laukia, kas atsitiks miestui. Kada Viešpas sunaikins šitą miestą? Viešpas Dievas išaugino augalą, kad jo šešėlis dengtų Jonos galvą. Išvaduotų iš sielvarto. Jona labai džiaugiasi augalu. Bet kitą dieną, aušrai brėkštant, Dievas paruošė kirmelę, kuri pakando augalą ir tas nudžiuvo. Saulė patikėjus, Dievas paruošė svilantį rytų vėją. Saulė spygino Jonos galvą ir įsalpo. Geidė savo mirties, sakydamas, geriau man mirti, negu gyventi. Jau antrą kartą mes matome, Joną vėl nusikalba. Ir Dievas tarė Jonai, ar tu teisingai pyksti dėl augalo? Jis atsakė taip, teisingai pykstu, net iki mirties. Tada Viešpats tarė, tau gaila augalo, dėl kurio tu nei vargai, nei jauginai. Jis per vieną dieną užaugo ir per vieną dieną pražuvo. Argi aš turėčiau nesigailėti Ninevės, šio didelio miesto, kuriame gyvena daugiau negu 120 tūkstančių žmonių, kurie nemoka atskirti dešinės nuo kairės ir be to daug gyvulių. Štai toks pasakojimas. Ir tas pasakojimas labai daug atspindi mane. Šitame Jone, pranašė Jonoje, aš matau save. Kaip Viešpats kalba, ką jis yra paskyręs, tą mes turėtume padaryti. Ir šiandien aš kalbėjau apie evangelizaciją. Jeigu galima, tai lūtę. Norėjau paklausti tokį paskutinį klausimą. Kuo Viešpats, kaip mus pavadino? Ar prisimet? Mes save labai gražiai vadiname krikščionimis. Krikščionis, kaip aš suprantu, nuo žodžio Kristus arba krikštas, kaip kas bando sakyti, mes gyvename tokį, sakykime, krikščionišką gyvenimą, tai reiškia, gyvename sau dažniausiai ir dažnai pamirštame, ką mums Dievas yra pasakęs daryti. Bet žinot, Jėzus mus pašaukė būti ne krikščionimis, o jisai mus pašaukė būti liudytojais. Sako, jūs būsite man liudytojai iki žemės pakraščių. Ar šiandieną tu gali būti liudytojas? Ar šiandien aš galiu būti liudytojas? Kai aš įtikėjau, buvo tokia situacija, kad labai daug žmonių atsiversdavo. Ta bažnyčia, kurią aš lankiau, buvo apie 300 žmonių. Ir labai daug ateidavo naujų, labai daug atsiversdavo žmonių. Ir kai su kai kuo pakalbi ir sakai, vat, jeigu vat, reikėtų pradėti dabar mums skelbti evangeliją, kaip tai būtų. Seni tikintieji sako, tai buvo kiti laikai, tai buvo dvasios banga, kaip mes visi skelbėme evangeliją ir daug žmonių tikėjo. Ar tas laikas yra toks pats tada, prieš 25 metus ir dabar? Kai aš įtikėjau, ką mes darydavom, prieš kiekvienas pamaldas, mes pasiindome traktatų, tų knygučių, eidavome į miestą ir dalindavome. Mes pasakodom kitiem, kaip jie gali būti išgelbėti. Ką mes dabar po 25 metų darome? Bent aš. Mes dirbame, auginam vaikus ir mažai kam pasakom apie Dievą. Štai tokia yra reali situacija. Dievas, Jėzus yra toks pats, kuris buvo vakar, šiandieną ir rytoj. Tas laikas yra toks pats šiandieną. Ar mes išdrįsime skelbti Evangeliją? Ar mes išdrįsime papasakoti kitiem apie Jėzų? Ir aš palieku jūsų šitų klausimų. Kiekvieną jūsų klausimą. Ar mes išdrįsime šiandieną papasakoti kam nors apie Jėzų?